Ég man eftir því að þú varst einu sinni að segja mér til ég þegar þú komst vestur þegar dóan pabbi þín segja mér sögur af álugum að Arnarbæli.
Já, það var, það var skal ég segja þér, einhver mann, einhver maður hér sem bjóðar og...
En var mjög langt síðan?
Það var, já, það var nokkuð mikið langt. Og hann hérna var út í skói að höggva rís. Ætlaði að hlýðir sig þaðan. Og þá sifjar hann svo mikið og leggur svo út af. Og þá var þannig að hafa dreymt konu sem byður hann að vera kyrran. Því sér að við gengið svo vel síðan hann hefur komið þangað. Svo... En hann segist alltaf fara, að verða fara. Og þá segir hún að... Það skulle, hún skulle leggja það á. Að það búi engin lengur en 11 ára í Arnarbæli.
Var það enginn átt að gera flestir?
Já, þessu heyrði ég, svona heyrði ég sagt frá því. En svo var maður og manni sem dóu á 11. ári.
Hvernig var með þennan mann? Lifði hann lengur en eftir?
Nei, hann hjósu í henni í nér og dóu úr blóðeitrun. Þessi maður. Mm.
Hjóðan minnur þú sagt hann að höggvið í nýðulegna vaknaði?
Já, þegar hann vaknaði þá hjóðan sig í nýð og dóa af því.
Hvernig drukknaði ekki líka fólk í þannig minnum?
Svo drukknaði Ívar og öll fólkið eða flest fólkið að bænum. Mm. Það fór út í stykkið svo má bát og drukknaði á Ívars boða. Mm. Og það flýtti sér svo mikið á stað að hafi börnin með sér að gera skóna á leiðinni, allari.
Það eru beðar blönd.
Já. Og það drukknaði þarna allt.
Margir hafa drukknað þarna í Reyðafirði.
Síðan er það kallaður Ívars boði.
Veistu hvað hann er?
Nei, það er einhvers staðar í Arnarbæli, segir hann. Einhvers staðar þar og þá var Bæring sem ég var að tala af hann, smiður, þá var hann undir jökli.
En Einarsbúi?
Þegar þetta skeði.
Skálabrann.
Og hann sagði það ber ekki stúlku lík út á sandi eða undir jökli. Og það var sko sagt að það verið úr þeim bát.
Var þetta veðrið til þeim?
Það var að voru til.
Voru til það?
Held ég, já, ég man það ekki. Nema hvað það var. Þetta verið, ég veit ekki hvað ástíma það var verið. En líka veitni stúlkunni rak þar. Og hann þekkti þetta. Og lét jarða þá söngkorna. Hann Bæring.
Já, stóimandur er svo gísið.
Já.
Ég meldi eins sem ég kom vestur, margt á síðan.
Svo var Jón, bróðurinn að Borgu, Sigurborgarsáruðu. Hann dó í allir dári. Þú voru að tala um hana Sigurborg og Nóla.
Sigurborg og...
Erlabelli.
Nei, nei.
Þau bjuggu þar.
Hvað gáði því að svo þann bað?
Það var svo mikið vina fólk, ömmu og mömmu og þess alls. Og Ólafur sáli, hann var bróður Guðmundar, heitir sá Breiðabólstað. Jónas heitir sá Hellu á hérna í Köldikinn, höfður hans Magnúsar í Tungverði. Mm. Þetta voru allt bræður.
Var það hún sem var eitthvað skilt því kellingur sem stald tóbækinu?
Nei.
Það er kellingur sem stald rullum.
Var það ekki skassett? Það var skassett.
En hvernig var svo saga á kellingur?
Ég veit ekki, ég hef ekki lesið í fylsnu fyrir alda.
Nei, ég held að það væri sögn, ég held að væri...
Ég er ekki sagt þá því í fylsnu fyrir alda.
Það er gott, það fækir þið vel verið, ég bara...
Já. Svo kom Bogi, Arnabæli. Hann dó 11. ári. Dreknaði í röstinu með sonum sínum, Þorstinn og Brynjólfi. Svo komangabóndi, ég veit ekki hvað hann er búið að lengi. En Brynjólfur hét, hann dó þar. Ég held að það hafa nú verið þeim. Það nú hægt að sjá þetta því.
Já, já.
Það er þú sjódauði, en hvalafullur varstauði. Það var nú þegar.
Ég veit ekki, það veit ekki um það. En svo hérna, dreymdi Magnús að honum ætti verið óhætt.
Já.
En hann fór nú samt um þér sár.
Já.
Það staðar fyrir.
Sko mikti þar sem hann hefði bústaðaskipti við Jóni hann í Förkaði, eitt ár. Jarðaskipti?
Nei. Magnús? Nei.
Já, hann hefði boðan það? Hvert ég hefði það?
Já, það getur við, ég veit ekki. En hérna... En Magnús dreymdi það að honum væri óhætt.
Hvað var Jón þarna lengi eða? Jón Lárus var hann ekki nokkuð lengi eða?
Jú.
Það er eins og aukvölu festanum.
Ég man ekki að hvað lengi Tryggvi heitin er við búin að vera þar.
Hann var það eftir 20 ár.
Já. Svo var þau gamla trúin sko þótt að vera vissa nára fjölda sem álegin hefði mest áhrif.
Það sagði sem er núna. Þau sem það áhrifin er farin að mýta.
Já.
Þú veit maður þess.
Ég held að það var aldrei